Campus FM jippreżenta l-istaġun ta' nostalġija. Stejjer kwotidjani ta' nies komuni jixtarru b'nostalġija is-sajf u r-rebbija ta' ħajjithom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Mġdijt nilqakom miegħi Anton Farrugia għal dana it-tieni program f'din is-sensiela ġdida l-istaġun tan-nostalġija. Matul din is-sensiela jew almenu matul l-ewwel parti ta' din is-sensiela, qed inwassulkom siltiet mill-ktieb Ix-xitwa ta' wara s-sjuf, ktieb ta' Victor Fenek. Xogħol li kif għadnilkom ukoll il-ġimgħa l-oħra fl-ewwel programm li kien rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fl-2011. Intant, illum naħdu għat-tieni kapitlu li jismu Fil-bidu ta' settinijiet, it-tfulija. Is-settinijiet f'Malta kienu era ta' nar u ħadit meta tħares lejhom mill-lat politiku, soċjali, reliġjuż. Fetħu blajta ta' British Go Home fil-battalja qalila għall-indipendenza u żviluppaw f'taq tiegħi inqas ħarxa bejn il-Knisja u l-Mol tal-Labour Party meta l-Arċisqof Gonzi u l-Perit Mintoff ikklaxxjaw blikraħ dwar it-twemmin soċjalista li l-MLP beda iħaddam bisħiħ. Il-Knisja f'Malta, tradizzjonalment il-protettriċi tal-poplu Malti, ridet tħares it-twemmin u drawijiet antiki. U għalhekk kienet favur l-status quo, waqt li Mintoff urtat blikraħ bint ħil l-Arċisqof fil-pjan tal-integration, sostna li biex ittella l-level ekonomiku u soċjali tal-poplu, Malta kellha toħroġ mill-lanqbut tal-Medju Evu. Imma il-konfront ideoloġiku lejn is-sekularizmu ħarbat ħafna mħuħ. Bl-ekonomija mfarka u l-gvern Ingliż dejjem jaqta' l-kantunieri, wasal iż-żmien, tenna Mintoff, li l-Maltin jiġġieldu l-ġlidiet tagħhom u mhux aktar dawk ta' ħadd ieħor. Kien konvint li il-fidwa kellha tibda bil-lotta kontra l-elementi konservattivi u reazzjonarji fil-pajjiż. Għalih dawn kienu il-fidili tal-gvern Ingliż li naturalment riet jipproteġi l-interessi koloniali. U l-Knisja Maltija li riedet tipproteġi il-gżira ta' Pawlu mill-idejat żbaljati li bdew jonfħu bl-għeda fuq xtutna. U l-poplu Malti, mifrut u maqsum bħal qatt qabel, kien għaddej minn kriżi tal-kuxjenza li ma bħala. Saħansitra l-istess qafas tal-familja kien qed jitgħeżeż. Nisa ma jaqblux ma' żwieġhom, missirijiet joħduha ma' wliedhom. L-istess saħwa b'femijiet differenti. U ma' l-isfida lil l-awtoritajiet tal-Knisja, faqsu imbagħad id-dnub il-mejjet, l-interdett, it-tfin fil-miżbla. Kien hemm minn dal-perjodu se jaħlu il-Kalvarju tal-Maltin u ma kienx wisq il-bogħod. Hum il-familji tal-karattri tagħna. Mr. Morris kien imperialist saru ħommu, imma wara il-falliment tal-integration, xorta waħda qabel ma' Mintoff fir-riżoluzzjoni Break with Britain. Fl-irvellijiet ta' 28 ta' April tal-1958 kien ħasem sħiħ. Mhux biss għalaq il-ħanut, imma kien ukoll mal-folla fir-rambaċċ li nqala fit-tela ta' kordin. Lill-Bolċorovir kien jaraħ fjak fil-konfront mal-Ingliżi. U skontu, Gonzi qatt ma messu fetaħ ħalqu u ndaħal fil-politika. B'dana kollu l-ewwel imħabba tiegħu kienu in-negozju u l-familja. Tmisslu dawk u tiksera miegħu. A Al-kontrarju, il-familja ta' Tonio kienet ir-redentista minn Eroqa. Kemm kien ġera mal-folla nannuħ jgħajjat Malta Nostra viva l-Italja fis-snin bejn iż-żewġ gwerer. U kemm eċi ta' ruħu nannu meta nerikmizzi talab id-Dominion Status għal-Gżejjer Maltin. U min qalli fis-snin 50 u ftuħ is-sittinijiet l-Italjanità kienet raqdet għall-kollox. Madankollu l-aħħar gwerra kienet saħħet rabtiet iġdet. U issa l-Partit Nazzjonalista kien neża l-idea li qatt se takellu u għamel talba formali għall-indipendenza fil-Commonwealth tal-Gżejjer Maltin. Idea li lill-Mintoff ma niżlitlux, għax l-indipendenza rieda malajr u bl-arbit. Missier Tonio mhux talli ma qatt jarbel id-differenza bejn evoluzzjoni u rivoluzzjoni, bejn żvilupp u qtuħ, lanqas biss tali l-nifsu ċans li jarafa. Ir-raġunar tiegħu kien biss li la darba l-ħolma tiegħu tal-għaqda mal-Italja ma se taċċisseħ, għalmenu neħilsu mill-Ingliżi, kien jgħid. Meta ġie biex jażel bejn iż-żewġ proposti li kien hemm fuq il-mejda, Borċolivier rieda pass-pass u bla skossi, u Mintoff kien skossi waħdu. Meta Mr. Tonio ġie biex jażel, għażel dik ta' bla skossi. Ma terax li mhux se jpaxxi lis-Salvatur. L-Ispettur Żammit, Mr. Arthur, kien taqata oħra. Għaraf illi kien wasal iż-żmien li l-Imperu Ingliż bħal ukoll imperu ieħor fl-istorja jibda jinħatt. U għalhekk fehem illi Malta kienet waslet f'salib it-toroq. Imma qatt li kien għara fil-ħtieġa u l-wasla tal-bidla, il-fanatizmu kien jistmerru. Aħjar pasta nemla mill-li żelqa ta' ġgant, kien qal lill-martu, u għalija il-ġudizzju ta' żewġa kien Vanġelu. Mr. Marco kien ukoll ġej minn familja nazzjonalista, imma il-politika ma tantx kienet tagħmel bih. Kien biss meta, skont kif fehem hu, tal-Labour qabdu mal-Knisja li beda jmur il-meetings tal-ġunta fuq il-fosos tal-Furjana u jkanta mal-folla għal xejn li dewwa jridu iġarfu l-ħitan tal-belt jak imqazza il-belt tal-Vatikan. Jien ma nafx dal-ġlied bejnietna xirriduħ, kien jgħidilha lill-martu. Jien bqija niskanta, qatt ma kont għamiltu hekk minn tuffjan. L-aħħar rajtu taf x'qalli. Li fil-kriżi preżenti bniedem dinamiku bħal Perit trid. Ma nafx jien, s'issa dejjem ma' qudin konna, poplu wieħed, u l-periklu s'issa dejjem ġi minn barra, issa xort oħra. Daqshekk waslet il-protesta tiegħu. Sewax minn qaddisu kien bniedem fabbli. U sewax il-vera ġibda tiegħu kien in-negozju. Kien fetaħ fabrika tal-aġin il-mosta biex jwisq bozz minn fejn kienu joqogħdu. Is-Sur Wiċċ stinka u rawwem klientela tajba. U ftit snin id-ditta kienet saret magħrufa ma' Malta kollha. Kultant Om Marco kienet teħtieġ xi ħaġa ta' malajr u kienet tibatu jaqdija sant il-papa. Daqqa biex iġibela pakett spaghetti, daqqa ftit makkarunelli u l-bqija. U Marco ma kienx jgħid le. Kien iħossu miġbut lejn il-fabrika. Mhux biss għax il-ħaddiema kienu saru jafuh u jiċċajtaw miegħu, imma għax sinċerament kienu hoppjara dak il-moviment ta' bagni duru u l-vannijiet ġejjin u sejrin skont l-ordnijiet tal-ġurnata. Għalhekk insar mitħla sewwa tal-fabrika. Dak iż-żmien kważi s-subin kollha kienu jiddelittaw bl-iskuter. Kien hemm skuters tal-ħadid li jiġu minn barra u jinxtraw mill-ħwienet tal-ġugarelli. U kien hemm skuters tal-injam, inqas sofistikati, li kienu jinħadmu id-dar, anke mit-tfal stess. Kull ma jaħtieġu kienu żewġ injamiet lixxi u twal xi żewġ piedi, bil-minduda usa mill-wieqfa, u miżmu min flimkien pin. U żewġ borris, wieħed quddiem u l-ieħor wara. Il-veloċità tal-iskuter kienet iddependi ħafna fuq id-daqs u l-kwalità tal-borris. Mela, Marko riet li kollu l-aktar skuter ħafif fit-triq. Riet l-ħdejn ta' sħabu tiegħu ikun jiġri bħar-rieħ. Fil-fabrika ta' missieru kien ra par borris il-ġmil tagħhom ġodda fjamanti. Kienu fuq xkaffa f'kamra żgħira fejn missieru kien jistorja xi bżonnijiet f'każ ta' xi ħsara f'xi waħda mill-magni. U Marko iddeċieda li dawk iż-żewġ borris jużhom. Anzi, kien iffissa fuqhom. Riedhom akkosta kollox. Stenna ħin meta viċin il-kamra ma kien ikun hemm ħadd. Id-dendel m'għaliex kafef, bil-biża li jiġbed kollox għal fuqu, u rnexxielu jilħaqhom. Mbagħad bewweċ il-barra fuq ponozzu bajh. Marko wkoll kellu l-istor personali tiegħu. F'kull ma rid jaħbi minn ħutu l-ġenituri kien jinbuttuhom taħt is-sodda f'kaxxa tas-sapun taċ-ċavetta. Hekk għamel bil-borris. Geżwirhom f'gazzetta u deffishom taħt sottu. Imbagħad, meta kien waħdu, għala il-borris l-antiki li kellu, u waħħal il-ġodda minn flokom fl-iskuter. Ħafna mitfall tat-triq kienu jiddubbaw bil-borris użati minn barra Bertu tal-kantuniera. Issa nurieħ minn jiġu l-iżjed, ħaseb Marko bit-bissima makakka. L-iskuter ta' Marko ma damx ma sar lejra ta' sħabu. Ridu jafu minn fejn ġew dawk iż-żewġ borris kbar ileqqu u qalilhom li dik kienet biċċa tagħhom. Era l-wajer hej, għallu Bertu. Malajr għara fieħ rival ġdid, differenti minn sħabu l-oħra. Daw ksraqtom, naqta rasi. Issa, Mr. Marko kien jinstab f'dilemma kbira. Waħda mill-magni kienet ġarbet xi ħsarat u meta s-surwiċ ma sabx dawk il-borris fl-istor, tatu rasu. Kien jaf illi kien xtrom ma spare parts oħrajn għalli jista' jinqala? Kien jemmen illi il-maltemp trid taħsiblu minn qabel għax jista' jaħżdek f'daqqa. U ma setax jifhem x'sar minnhom dawk l-imberkin borris. Iwa x'inqala lek wiċ? Staqsitu l-mara waqt li kel meta ratu hekk inkwetat. O x'inqalali, x'inqalali, ix-xitan rid jittanta. Għanna xi ħsarat u jeħtieġ li nbidlu l-borris ta' waħda mill-magni. U kelli tnejn u ma nistax insibhom. Marko li kien hemm sema kollox u ma fetaħx ħalqu. U forsi kontu żajthom, sema lilhom mu tgħid tipprova tikkalma l-inkwiet ta' żewġa. La, ma użajthom xejn, mela qed taħsibni jibla ħli lew. Ma tafx li jina kollox naħseb, missek taf int. U iva wiċi ħasra kelmat lek tinkwetax, issa ssibhom. Qallibt l-istor ta' taħt fuq. Naf eżattament fejn kienu. Imma qed forsi ċaqlaqthom jew għawel l-armarju. Insomma, mhumiex hemm. Allura issa se tagħmel? Saqsitu Martu. Ħaq. Issa, deġordna jtomux. Ma jdumu ftit biex jaslu minn barra. Malta kollha dort immal xejn. U għandi parti mix-xogħol wieqaf. Tgħidx kemm tlif nordnijiet. Għaddiet xi ġimgħa. U l-borris waslu. F'pakkett ġo pakkett mill-Ingilterra. U l-magna raġa' bdiet iddur. U l-fabrika raġa' taħdem bis-sħiħ. U d-bissima raġa' tfeġġet. Fuq il-witch infaqqa tas-surwiċ. Marko kien baqa' ma' għal xejn, Issa, li jemmem, għal-bejnu u bejn ruħu? Id-dispjaċieħa l-inkwiet li kien ħoloq l-missiru imma issa l-froġa kienet saret ux. Sadattant, għat attent li l-iskuter iżommu moħbi. Kien joħorġu bis meta missiru jkun ġamara x-xogħol u jdaħlu qabel ma missiru jasal lura d-dar li dejjem kien ikun fit-tard. Mela ġara li darba missiru kellu għalfejn jirritorna id-dar kmieni. U fil-bib, il-taqa ma Marko dieħel bl-iskuter. Ta' tifel avventurus li kien Marko kien oddu nesa l-istorja kollha. Għalek ħasdu missiru meta qallu fejn kont Mark? Hawnhekk, hawnhekk pa, intelqu bl-iskuter. Ħa narah dak l-iskuter. U Marko ftakar f'daqqa u qalbu għamlet tik, mhux darba u mhux darbtejn. Missieru ħadlu l-iskuter u beda jeżaminah. Aktali l-kurzita, sur galantum. Dawna il-borris. Minn fej ġibthom? Infixel mhux ftit Marko u beda jara x'se jivvinta. Għax dawk, pa, dawk ta' om li wieħed ħabib tiegħi. Beda jilaqlaq. Għax rid jeħles minnhom pa u ta' omli. Inħasad bi kliemu stess. X'rid jgħid biha rid jeħles minnhom. Par borrejs bħal dawk. Missieru reġa mill-ġdid fela l-borrejs. Dar lejh u wiċċu korlu korla għallu le ma tagħmlokx ħabib, dawk jien naf minn fejn ġibthom. U Marko beda jħoss id-dinja ddur bih. Dawk ħadthom li minn fuq l-iskaffa u rrovinajt li ġimgħa xogħol. Jien mhux għall-flus taf, imma għax waqqaft li balla xogħol. Proset għalik, proset idħol, fittex idħol sur garantom, fittex idħol ħa nitkellmu. Il-Belt Valletta imbniet baġla wara l-assedju l-kbir tal-1565. Minħabba l-biża li it-torok kienu se jerġgħu jaħbtu għalina. Imma it-telfa fil-battalja navali ta' Lepanto seba' snin wara kienet ċejnet għal kollox it-tedida Ottomana fil-Mediterran. U Valletta baqgħet tiżviluppa f'belt kosmopolitana, l-ewwel taħt il-Kavalleri ta' San Juan, u wara fis-snin glorjużi tar-Reġina Vittorja u l-Imperu Ingliż. Mal-ftuħ tas-sittinijiet ħabtu ħafna avvenimenti f'daqqa. Fostom iċ-ċentinarju ta' San Pawl 1960, l-akbar manifestazzjoni reliġjuża fi Gżiritna mill-Kungress Ewkaristiku tal-1913. Mbagħad l-Indipendenza fl-1964 li ġabet magħha siġil ta' identità nazzjonali imma wkoll firda politika interna u intensa. Il-qofol ta' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet saru il-Belt u l-Furjana. Fl-1963 daħal ukoll f'Malta it-television għall-ewwel darba. U folol kbar bdew joħonqu il-kafeteriji biex joqogħdu jaraw l-aħħar invenzjoni mill-ġubijiet tad-dinja moderna. Bla dubju il-wasla tat-television fil-qalba tad-dar Maltija kienet kawża ewlenija biex bdew jinbidlu bosta mid-drawwiet tradizzjonali tal-Maltin. Fenomenu soċjali li flimkien ma' reazzjoni għall-ikoni li kreat iċ-ċinema għad irid jiġi studjat bir-reqqa li jixraqlu. Illum il-Belt tilfet ħafna mill-ġibda tagħha, baqgħet popolari mat-turisti għall-istorja, għall-kummerċ ta' filgħodu u bħala ċ-ċentru amministrattiv tal-pajjiż. U wara s-seba' ta' flgħaxija issir Isa Belt il-Baħħ. Imma fis-sittinijiet, fl-era ta' qabel Pacheville, il-Belt kienet għadha f'kollox il-ġojjel tan-nazzjon. l-aktar filaxijiet, bil-postijiet ta' divertiment miġburin f'Kingsway, jew strada reali kif bosta baqaw sejħula. U fi Pjazza Reġina, bl-orkestra tal-premier, timbidel Broster, Vini, Valente, Oscar Lucas. U batta kantanti Zazax, li l-qoddi mamlu isem fil-qasam tal-kanzunetta Maltija. Morris kien għadu tifel tal-iskola, imma kien iffissat fuq it-tokis. U jekk ma jmurx jara film, għalmenu darba fix-xar, kien iħossu mitluf. Missieru li kien armat bħanut ta' drappijiet fitriq il-merkanti, kien jagħtih xi ħaġa żgħira fil-ġimgħa f'każ li jrid jitrejjaq jew jaqbdu laċċ. Minflok kien iġemma' l-flus u jistenna xi film partikolari li jkun sema bih jew qara fuqu. Ġili biex ifaddal tliet soldi żejda anke offra li jagħmel il-homework ta' uħud minn sħabu. U kien jiskanta kemm kien isib volontiera. Imbagħad irħilu imur waħdu għal xi musical li jkun qiegħed jintwera. U hekk għal sagħtejn sħaħ jintilef f'dinja tal-ħolm. Jitpaxxa bil-vuċi ta' Doris Day u blawm sinkronizzat ta' Esther Williams. Darba bidbatija irnexxielu jidħol jara film tal-kbar u ntilef wara il-ħlewwa ta' Shirley MacLaine. Imma laxqa tiegħu kienet Esther Williams b'dik il-figura perfetta u b'dik it-bissima wiesa, snien bojot ħalib u xuftejn maħluqin għal-bews. Ġili, film tagħha raħ darbtejn, kien jistaħba f'toilet u joqgħod għall-film ta' wara. Imbagħad għatta lil jieli joħlon fuqha. U jekk tistaqsih isem l-attur aktar x'kien jgħidlek, jien naf x'importani. Il-problema l-kbira ta' Morris kienet li dak iż-żmien il-films kienu jiġu ikklassifikati hekk. U, Children Are Admitted, AA, Under 16 Not Admitted, AO, Adults Only. Biex tingħat mal-adulti, trid tkun għalaqt il-wieħed u 20 sena. Il-bord taċ-ċensura li kien jinkludi żewġ reliġjużi maħturin mill-Kurja kien strettissmu u inappellabli. Morris tagħtu rasu. Kif? Kien se jitlef l-aħħar film ta' Esther Williams? U veru tal-aħħar kien se jkun, għax qalulu li f'intervista fil-Photoplay kienet ħabbret li se tirtira mill-films. Nalla li ommu kienet ħaditu għand ħajjad biex iħidlu l-ewwel qalzit twil, għax biex shorts lanqas il-films AA ma kellu ċans jara. Imma l-qalzit twil jikklassifikah ta' adult kien attentat inutli. Minkejja persuntu wiċċu kien jikxfu. Mhux l-ewwel darba li kien jinżamm fil-bieb jew ma tħallix jaqta' l-biljett? L-uniku darba li rnexxielu kien telab li l-wieħed raġel jaqta' lu biljett u daħal marrassa fuq ponozzu bajħ, ħajder itwal, u b'wiċċu mdawwar in-naħa l-oħra minn fejn kien il-pulizija tal-bieb. Madanakollu il-film ma kienx raħ bil-kwiet, għax kien il-ħin kollu jistenna li ġej mini tab-tablu fuq spaltu u jimmarċ jaħ il-barra. Imbagħad, darba waħda, blaqat ma stenna, waqgħetlu il-manna mis-sema. Sar jaf li tifel fil-klassi taħdejh minn raħal qrib, kien iben il-proprjetarju ta' garax illi fetħu bħala ċinema. Ra kif għamel u beda jindies miegħu. Sab li bħalu kien iżomm mal-Ingliżi u saru ħbieb intimi. Inzertaw wkoll li kien ġej minn familja laburista bħal tiegħu. Morris beda jgħaddilu xi kupuni tal-plejers tal-Liverpool, it-tim favorit tiegħu, li kien isib fil-pakketti ta' chewing gum. U lieħor madamx mofrilu biex meta jrid. Dak kien qed jistenna Morris. Min dakinhar ma sar jimporta xejn li jitlef lill-Esther Williams fit-teatri tal-Belt, jistenna ftit u daqs xar wara jkun jista' jara fiċ-ċinema ta' missier sieħbu. Min se jżomm ħabib ta' bin is-sit li min jaf kemm ġieli xaħħan pulizija biex iħarsu n-naħa l-oħra. Mhux il-kol min raħal kienu u mhux kulħadd irid jiekol. U dak il-qari, iwasalna fit-tmiem programmi ieħor f'din is-sensiela l-istaġun ta' nostalġija fuq Campus FM. Sakemm niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar tifkiriet mill-ktieb Ix-xitwa ta' wara s-sjuf ta' Viktor Fenek, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku Carmelo Grech, nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu l-istaġun ta' nostalġija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.